Ebyo nga bikyali bityo, ministry y'ebyobulamu muggwanga ekakasizza nti obulwadde bw'Ebola bweyongedde mu ggwanga nga woowulira bino. Abantu bataano be baakafuna obulwadde bw'Ebola. Bino no bikakasiddwa omuteeseteese omukulu mu ministry y'ebyobulamu mu ggwanga lino, Dr. Dan Atwine, bw'abadde mu nsisinkano n'amawanga amalala okusako n'abavujjiriza ab'enjawulo mu byobulamu okutema empenda ku butya bwe bayinza okulinnya ekirwadde ky'Ebola ku nfeete.
So twabayise nti tukole plan emu tukanye engeri gye tugenda okuziyiza obulwadde buno. Ne tukanya aba technical officer baffe jjo baatuula, ne tukanya ne tukkirizaganya nti tugendeyo tukrosinge, tuyambe ekitundu ekyo. Bwe tutakikola ekyo era bajja kuba nga badduka nga bayita mu ppanya era batuleetere ki obulwadde. Ne bwe tunaabeera wano mu ggwanga nga tukontrolinze obulwadde mu ggwanga.